La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Jesaja i det 45. kapittel. Jeg er Herren, ingen annen. Det finnes ingen annen Gud enn jeg. Jeg spenner beltet om livet på deg, enda du ikke kjenner meg, for at de skal kjenne i øst og vest at det ikke er noen annen enn jeg. Jeg er Herren, ingen annen. Jeg former lys og skaper mørke. Jeg stifter fred og skaper ulykke. Jeg, Herren, gjør alt dette. La det dryppe ovenfra, du himmel. Rettferd skal strømme fra skyene. Jorden skal åpne seg i frelse som frukt og la rettferdighet spire. Jeg, Herren, skaper dette. Videre står det skrevet hos evangelisten Johannes i det 20. kapittel. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, det tror jeg ikke, før jeg får se naglemerket i hendene hans og legge fingeren i det og stikke hånden i siden hans. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred, være med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din, se, her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du? Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Slik lyder det hellige evangelium.
Ja. På langfredag så var jeg på fotballtrening. Og det er jo sånn, jeg er vokst opp sånn at det gjør man ikke på langfredag. Så det synes jeg var litt bad da. Så jeg må, det er egentlig ikke, poenget er ikke at jeg trente fotball på langfredag, men jeg må forklare hvorfor jeg gjorde det, for det er sånn at dere ikke dømmer meg. Altså jeg jobbet jo i Frelsesarmeen rusomsorg tidligere med gatefotball, og har mange venner i Tønsberg og gatefotball der, og så var det en av gutta som på langfredag tok initiativ til uoffisiell trening. Kan vi ikke bare møtes de som kan og trene litt, sant? For det som han skrev, altså rus og psykiatri tar på en måte ikke helligdager. Så det var noen som hadde behov for å møte, så det tenkte jeg. Ok, hvis det hadde vært offisiell trening hadde det ikke gått, hvis jeg hadde jobbet med det hadde det ikke gått, men det her kan jeg være med på. Det god nok forklaring? Kjøp dere den. Fint, takk. Så jeg gikk på langfredagsmesse, bare for å få lagt inn det også, og så dro jeg på, fotballtrening etterpå. Og så måtte jeg forklare, da begynte gutta å spørre hvorfor jeg var der da, siden det var helligdag og sånn. Og så sa han ene når vi skulle begynne treninga, Bertel, kanskje du har lyst til å si noe i dag? Siden det er så stor dag for deg. Og da ble jeg tatt litt på senga, og så trakk han meg. Jeg vet ikke om dere har gjort det noen gang, fått en gyllmulighet til å forklare noen som ikke tror om hvorfor langfredag er en stor dag. Og så, nei, jeg trenger ikke å si noe. Men så sa jeg da at i dag er dagen da min Herre døde. Og så trente vi. Og så tenkte jeg på det etterpå, her hadde jeg sjansen. Og så tenkte jeg veldig på etterpå at jeg skulle ønske vi hadde trening på første påskedag. For da skulle jeg sagt, i dag er dagen da min Herre overvant dødskreftene. I dag er dagen da min Herre overvant alt som har vært ondt i livet av deres. I dag er dagen da han knuste døden og knuste alt ondt. For Kristus er oppstanden. Det var heldigvis noen våkne her på min høyre hånd, for Kristus oppstanden. For de som var andre påskedag, så burde det her sitte. Vi feiret oppstandelsen her I Storsal andre påskedag. Og mandagskveld så var jeg så begeistret. Jeg var så full av glede, takknemlighet og tro og håp. Litt sånn som Jakob var når han var på leir. Ja. Og tirsdag, not so much. Da våkna jeg trøtt, sliten, lei. Gud var veldig langt borte, om han var der I det hele tatt. Jeg vet ikke om dere noen gang har hatt det sånn, at av og til så kommer dagen der på I kristenlivet. Av og til så det vanskelig å tro. Av og til så blir dødskreftene I livene våre eller rundt oss rett og slett for sterk. Så det vanskelig å tro på oppstandelseskreftene. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen I det. Men av og til så det vanskelig å ane og se oppstandelseskreftene I en hverdag som vanskelig. Det kan være sykdom, det kan være en uro, det kan være løfter som ikke blir innfridd, fred som overgår all forstand, så det ikke annet enn uro. Vær ikke bekymret. Og så livet for tungt å bære. Det alt annet enn glede. Og hvordan holder vi fast på oppstandelsen da? Hvordan holder vi fast på troa om at den oppstandende midt iblant oss når dødskreftene for sterk? Og kirka har opp igjennom prøvd herlighetsteologi, prøvd framgangsteologi, og det funker ikke. Det bærer ikke. Og kirka har prøvd å forholde seg til en Gud som abstrakt og fjern. Men det funker ikke. For vi trenger en Gud som nær. Og vi tror på en Gud som bryr seg. Hvordan holder vi fast? Hvordan holder vi fast på troa når flere og flere av oss bekymret for krig? Hvordan holder vi fast på håpet når verdenssituasjonen blir mer og mer spent for hver dag? Hvordan tror vi da? Hvordan lyser vi I en sånn situasjon? Det en setning som har kommet til meg igjen og igjen det siste halvåret. Og det salmen, noen må våke I verdens natt. Noen må tro I mørket. Og når Knut preiket tidligere I vår, og avsluttet talen med å si, nå det tid for å tro, så traff det noe I flere av oss. For nå, den tida vi lever I nå, det viktig tid. Det nå vi må tro. Det nå vi må våke. Det nå vi må lyse. Og teksten om Thomas, det en tekst for vår tid. Det en tekst for alle oss som tviler. Det en tekst for alle oss som av og til synes det vanskelig å tro. Som av og til kjenner på at dødskreftene tar overhånd. Thomas, tvileren, blir han kalt. Det står ikke I Bibelen. Men jeg har alltid tenkt at Thomas realist. Jeg har tenkt at Thomas studerer matematikk på Blindern. Eller kvantefysikk på NTNU. Og at han så logisk at han kan ikke tro at noen står opp fra de døde, for døden endelig. Sånn jeg tenkt Thomas Kanskje var det sånn, men det vet vi ingenting om. Teksten sier ingenting om det. Så kanskje det sånn at Thomas var sykepleier. Og hadde sett alt for mye sykdom og død. Kanskje hadde en omsorgsfatig så han klarte ikke å tro at det fantes en kraft som kunne overvinne alt det her. Kanskje var han sosialarbeider, hadde sett alt for mye mennesker som hadde vanskelig liv, alt for mange som falt på utsiden av samfunnet, som ingen brydde seg om, og var desillusjonert og kunne ikke tro at noen kunne overvinne det. Eller kanskje var han rett og slett så skuffet over sin herre og mester, at han ikke klarte å tro. Kanskje var han rett og slett såret. Vi vet ikke hvorfor Thomas ikke klarte å tro når de andre disiplene kom og fortalte han begeistret at Jesus lever. Vet ikke om du noen gang har hatt det sånn. Jeg har hatt det sånn noen ganger midt i et kristenfellesskap hvor begeistringen vokser. Så kjenner jeg ikke begeistret. Dette klarer jeg ikke å være en del av. For Thomas klarte ikke I en uke, ser jeg for meg, altså det stod i hvert fall 8 dager etterpå, i en uke hadde de andre disiplene vært på Thomas og sagt, han lever. Thomas, du må tro, vi har sett den. Vi har sett den oppstandende. Jeg tror ikke før jeg får kjent på såret hans og lagt handa i såret på siden. Han klarte ikke å tro. Og for mange av oss så det til tider vanskelig å tro. Det vanskelig å håpe. For mange av oss så det perioder av livet som om lyset svinner. Som om det blir mørkere og mørkere. Det kan være sykdom, det kan være uro, det kan være ondskap. Det kan være vi skuffet over Gud. Det kan være vi har vært fremmed og ikke blitt tatt imot. At vi har vært sulten og ikke blitt mettet. Uansett hvorfor det kan være vanskelig å tro, så blir vi invitert til å stille oss i Thomas sitt sted. Så den teksten en tekst som kommer oss i møte, kommer til oss. For man kan lese Bibelen som en fortelling om lyset og håpet, som noen ganger sterkere, noen ganger veldig, veldig svagt, og det virker som om det i ferd med å forsvinne. Det begynner med skapelsen, da det veldig lyst, veldig spektakulært, veldig voldsomt. Gud skaper alt av lys på himmelen. Han skaper alt som det myldrer av på jorda. Og så det akkurat som det blir mørkt. Mennesket må ut av hagen, bort fra Gud. Den eneste Gud finner som rettferdig er Noah. Det den eneste som lyser litt på jorda. Er Noah. Og så det mørkt. Og så kaller Gud på Abraham. Og det det lille lyset vi følger. Den lille familien til Abraham. Og så begynner familien å vokse og bli stor. Men da de slava. Det mørkt. Det håpløst. Og så tennes lyset. Så kommer Gud og sier, jeg har hørt. Jeg har sett. Og leder de ut av slaveri inn til et nytt land, og alt fint, og så blir det mørkt. Og sånn går nå dagene, hvis du leser Goethe. Og på det mørkeste, når det virker som om alt håpet ute, på det mørkeste i fangenskap i Babylon, så kommer profetordene. Da står det frem, menn av Gud, og sier, en kvist skal skyte fra Isais tubb. Det skal alltid sitte en konge på Davids trone. Eller som vi leste fra Jesaja, det skal komme frelse som frukt. Jorden skal bære frukt som frelse. Men gjennom det hele så holdes lyset levende. Håpet slukner aldri helt. Og når det i ferd med å gå ut, så kommer det ord fra Gud som gir håp. Og Jesus blir født, og det lyser voldsomt igjen. Jesus lever her på jorda, og det lyser voldsomt. Og så dør Jesus, og Jesus står opp. Men har dere tenkt på at oppstandelsen, den ikke spektakulær? Ikke noen av evangeliene beskriver oppstandelsen. Det eneste vi får beskrevet en tom grav. och ett möte med en levande Jesus. Det som förändrar våra liv, det är en tom grav och ett möte med en levande Jesus. Och så fortsätter det nya testamentet. Vad skriver Paulus om till menigheten? Han skriver om att de må hålla ut. Att de må hålla fast. Att de må vara trofast. Och så kommer vi till Johannes uppenbaring. Och jag har inte checkat det här, men jag har hört att i Johannes uppenbaring så är inte ordet hopp brukt en eneste gång. Den stora hoppsboken. Och vad är det Johannes skriver istället för hopp? Han skriver till de förföljda kristna, till menigheten. Stå fast. Håll ut. Var trofast. Och så skriver han till de sju menigheterna att Jesus säger: jag vet var dere bor. Jag har kun tidigare varit borta det som kriminelle som säger: jag vet var du bor. Men hör dere hur stor tröst det är det? Kristne som blir förfullt, lyset är i färd med att slukna, det blir omringat på alla sidor. Dödskräftene tar överhand. Så kommer den uppstanden och säger: jag vet var dere bor. Jag vet hur dere har det. Jag vet vad du strever med, men stå fast. Håll ut. Var trofast. Så ska vi en dag få se. Och här är vi, här är Thomas och här är många fler personer i bibelhistorien och i kyrkohistorien. Alla som någon gång har följt att hoppet svinner. Alla som har följt att löftena svikte. Alla de som sliter med att tro. Han kommer till oss. Han kommer till Thomas. Han säger: här är såren mina. Kom och känn på dig. Lägg handen av dig i sidan mig. Och så får vi den starkaste bekännelsen vi har i evangelien. Allt förändras i Thomas sitt liv. Och han ropar ut: min Herre och min Gud. Min Herre och min Gud. Och det starkaste jag vet om, det är när Jesus kommer till människa. När den uppståndne visar sig och liv blir förändrat. Och jag gentar det igen och igen. Det starkaste jag vet är när allt förändras utan att någonting förändrar sig. För det är det som sker i möte med den uppståndne. Det är det som sker med Thomas. Allt förändrar sig när han ser såren och den levande Jesus. För livet blir nytt. Någon av oss klarar kanske att föreställa oss hurdan himmel är. Och alla vet vi hurdan det är på jorden. Men när himmel och jord mötes, det är obeskrivligt. När Gud, när den uppståndne trer in i ett människets liv, det är obeskrivligt, för då förändras allt. Och det är inte Thomas sin tro som gör forskel. Vi må aldrig tro att det är vår tro som gör forskel. För vad är det som förändrar allt? Det är den uppståndne. Vad är det vi bygger på? Det är den allmäktige Gud som vi läste om i Jesaja. Han är Herren, han gör allt detta. Uansett var vi är, uansett vad vi strever med, så kommer Jesus till oss. Så kom Jesus till Thomas och sin fred. Var med dere. Fred, vær med deg. Mitt i alt vi strever med, mitt i tvil og skuffelse, fred, vær med dere. Og da kan vi forstå at Guds rike allerede har kommet, men enda ikke fullt ut. Da kan vi få håp i det som skjer i våre liv,
Og så kan vi ane seieren som ligger der fremme. Og gjennom bibelhistorien, når lyset har holdt på å forsvinne, hva det mennesket har gjort? De har holdt fast. De har husket Guds velgjerninger. Hvert år feirer jeg jødisk-kristen påskemåltid, og da tenker jeg hvert år på det her har jødene gjort I tusenvis av år. Hva gjør de når de I fangenskap I Babylon? De møtes og feirer påskemåltid. Så husker de at Herre min Gud førte meg ut av slaveriet I Egypt og inn til det landet han har lovd, og han vil gjøre det igjen. Hva gjør vi hver eneste søndag? Vi bryter brødet og sier ta imot og spis. Dette hans kropp. Dette hans blod. Vi bekjenner, vi husker, vi minnes for han som gikk så langt at han døde for oss og vant over døden og stod opp igjen. Han kan gjøre det igjen. Han kan komme inn I mitt liv igjen. Han kan åpne mine øyne så jeg kan se den oppstandene så alt forandres. Så hva gjør vi for å våke I verdens natt, I verdens mørke. Vi holder fast. Vi minnes og husker og står fast på hans velgjerninger. Thomas fikk lov å kjenne på sårene til Jesus. Han fikk lov å legge handa I siden, I det åpne såret, siden til Jesus. De sårene som gir oss legedom. De sårene som ga oss frelse. Og noen sier at den Johannesteksten vi leste, parallellteksten til den Lukas evangeliet og fortellingen om Emmausvandrerne. De desillusjonerte disiplene som gikk bort fra Jerusalem, som hadde gitt opp og som bare visste at Jesus var død. At han ikke var den de ventet på. Og Jesus kommer og slår følge med dem. De kjenner ikke igjen. Han tar inn med dem, og når han bryter brødet, står det, da så de hvem han var. Når Thomas fikk se sårene til Jesus, da falt han på kne og sa, min Herre, min Gud. Derfor feirer vi nattverd hver søndag, sånn at vi kan se. At vi kan se at han den oppstandende. Derfor så ber Jakob etterpå når vi innstifter nattverden, send din ånd over oss og dine gaver, så vi I brødet og vin kan se deg som den oppstandende, vår oppstandende Herre og frelser. Ta imot og spis. Drikk alle av dem. Invitasjonen til nattverden hver eneste søndag en invitasjon til å komme og kjenne på sårene til Jesus og stikke handa I hans side og vi gjør det alltid mens vi ber Herre åpne våre øyne så vi kan se deg som vår oppstandende Herre og frelser for møte med den oppstandende møte med hans sår det forandrer alt det gir oss kraft til å holde fast det gir oss kraft til å holde ut det gir oss kraft til å lyse I en verden som mørk. Vi skal nå gjøre sånn som vi pleier. Vi skal bruke tid I bønn, stillhet, tilbedelse. Lovsangsteamet leder oss I lovsang. Det mulighet for forbønn bak I hjørnet der. Du kan skrive en bønnelapp under bildet og legge I boksen, så vil det bli bedt for I uka som kommer. Du kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt. Du kan tenne et lys I lysgloben. Legge fra deg en stein på korset I hjørnet der. Lillesal åpen, der det et stille rom hvor du kan knele ned ved et kors som står der. Og vi kommer til å stå på denne siden og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Vår tro, vårt håp, det vi klinger oss til, det at når vi nå samlet, hver gang vi møtes, så den oppstandende midt iblant oss. Så la oss be.